dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Ispunjavanje uslova vezanih za normalizaciju odnosa sa Kosovom postaje ključno za dobijanje datuma pregovora, saznaje Radio Slobodna Evropa u Briselu. Srbiji, BiH, Makedonija i Albaniji Evropska unija nije prioritet, ocenio Lajčak. Održavanje parade ponosa, test ljudskih prava za Srbiju, izjavila švedska ministarka Olson. Savet bezbednosti najstrožije osudio sirijsko granatiranje turskog grada Akçakale na sirijsko-turskoj granici danas mirno. Grčki premijer izjavio da će njegova zemlja bankrotirati do kraja novembra ukoliko ne dobije sledeću ratu novčane pomoći. Danas i sutra sunčano i toplo do 27 stepeni. O uslovima iz izveštaja Evropske komisije razgovaramo sa Vladimirom Pavićevićem sa Fakulteta političkih nauka.
Kosovski problem je sada došao do te tačke kada se govori o pristupu Srbije njegovom rešavanju, da više nije moguće, ja mislim, vrdati, šetati se levo ili desno, već da je neophodno doći do nekog rešenja koji će konačno, ja mislim, i Srbiju izvući iz tog jednog kruga u kojem se nalazi, evo, sada godinama.
Pitali smo i građane, sećaju li se 5. oktobra 2000-te.
Danas je neki dan slobode, ne, dan je... ili dan životinja, juče je bio, a danas je 5. oktobar, dan slobode, jel tako?
Pa znam.
Šta je bilo?
Onda revolucija.
12 godine, to je 2000. Ne sjećam se.
Bilo ono kao revolucija i šta ti je znam.
Čućete i da je direktor Kulturnog centra Novog Sada smenjen zbog latinice, aktivista za ljudska prava Nedim Sejdinović.
To je naravno u kontekstu svih zbivanja u Srbiji. Ovo su samo neke poruke od toga da Srbija sigurno nema kapaciteta da nastavi put ka Evropskoj uniji.
O najavljenim temama odmah nakon pregleda vesti. Pred mikrofonom je Milan Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska komisija po svemu sudeći neće predložiti Evropskom savetu da odredi datum početka pregovora Srbiji dok se ne ispune uslovi vezani za normalizaciju odnosa sa Kosovom, saznaje Radio Slobodna Evropa u Briselu. Prema strategiji, Evropska komisija želi da se osvedoči da je došlo do vidnog i trajnog poboljšanja u odnosima sa Kosovom, što će omogućiti obema stranama da napreduju ka Evropskoj uniji, a da se izbegne da jedna drugu zakoči u tim nastojanjima. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dejer izjavio je da izveštaj Komisije o napretku Srbije nije pozitivan ni negativan, nego daje sliku o situaciji u zemlji. U tom dokumentu će, prema Dežerovim rečima, biti navedeno šta Srbija treba da učini u predstojećim mesecima, među prioritetima je svakako normalizacija odnosa sa Kosovom. Ponekad bilateralna pitanja imaju uticaj na brzinu i napredak ka Evropskoj uniji, tako da mislim da je ovo tema koju ćemo navesti u izveštaju takođe, ali morat ćete da sačekate do srede da vidite više detalja. Slovački ministar inostranih poslova Miroslav Lajčak izjavio je da evropske integracije više nisu prioritet za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju i Albaniju i da ni jedna zemlja, pa ni Srbija, ne može da pretenduje da bude ključna u regionu. Održavanje parade ponosa nije samo po sebi preduslov za približavanje Srbije i Evropskoj uniji, ali je bilo test za vladu Srbije kada je reč o ljudskim pravima koje ona i nije prošla. Ocenjeno je u Beogradu na skupu 12 godina posle demokratskih promjena LGBT prava kao test. Tužno je što parada nije održana jer bi Pride 2012. u Evropi bio kao lakmus test kada je reč o ljudskim pravima u zemlji, ne samo za Srbiju, već i za region, rekla je švedska ministarka za evropske poslove Brigita Olson. Prvi osnovni sud u Beogradu zvanično je proglasio mrtvim komandanta Jugoslovenske kraljevske vojske u otadžbini i komandanta četničkog pokreta Dragoljuba Mihajlovića. Kao datum njegove smrti određen je 31. jul 1946. To rešenje je bilo neophodno jer bez dokaza smrti Viši sud u Beogradu ne može da odluči o zahtevu za rehabilitaciju Mihajlovića. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas izjavio je da je nezadovoljan odlukom Ustavnog suda koji je poništio zabranu prodaje alkohola posle 22 časa, ali će poštovati.
Odluka Ustavnog suda se ne komentariše, ona se samo primenjuje, naravno. Ja sam iskreno nezadovoljan zato što su pokazatelji do kojih smijemo kroz statistiku u saradnji sa Policijskom upravom za grad Beograd i službom hitnom pomoći ostavljena pokazuju da u posljednjih godinu dana, zahvaljujući meri koje smo primenili, se drastično smanjio broj ljudi kojima se ukazuje pomoć zbog alkohola u periodu 22 do 06.
Načelnica komunalne policije Beograda Gorjana Obrenović podnela je ostavku i ide u penziju. Ona je izjavila medijima da je na tu odluku uticao incident od 18. septembra kada je jedan putnik dobio batine od komunalnog policajca. Juče se pojavio novi snimak obračuna komunalne policije i građanina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jutros se prevazišao duboke podele među članovima i jednoglasno usvojio saopštenje u kome se najstrožije osuđuje sirijsko granatiranje turskog grada Akçakale. Na sirijsko-turskoj granici na kojoj je prethodnih dana došlo do međusobnog granatiranja, danas je mirno, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Grčki premijer Antonis Samaras izjavio u Berlinu da će njegova zemlja bankrotirati do kraja novembra ukoliko sledeća rata novčane pomoći ne bude odobrena. Jedan mladi Amerikanac otvorio je u izraelskom letovalištu Eilat na Crvenom moru i ubio jednu osobu pre nego što je policija njega ubila, rekao je portparol policije Miki Rosenfeld. On je naveo da je napadač ukrao pušku od pripadnika hotelskog obezbeđenja i spalio brojne hice u hotelu Leonardo Club. Najmanje dve osobe su poginule i na 10 je ranjeno u sukobu snaga bezbednosti demonstranata koji se protive visokim cenama energije u Gvatemali.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se dokumentu koji bi Evropska komisija trebalo da objavi u sredu. Prema nezvaničnim saznanjima, Evropska komisija neće predložiti Evropskom savetu da odredi datum početka pregovora Srbiji dok se ne ispune uslovi vezani za normalizaciju odnosa sa Kosovom. Evropska komisija želi da se uveri da je došlo do vidnog i trajnog poboljšanja u odnosima sa Kosovom, što će omogućiti obema stranama da napreduju ka Evropskoj uniji, a da se izbegne da jedna drugu zakoči u tim nastojanjima. Ukoliko želi u Evropsku uniju, Srbija mora da bude u dobrim odnosima sa drugim zemljama, poručuje u Beogradu predsjednik odbora za odnose sa Evropskom unijom u Bundestagu Gunter Kirchbaum. Da li će zahtev da ne blokira Kosovo biti pretočen u zvaničan dokument Evropske komisije, on nije želao da komentariše, ali je podvukao da Unija ne želi još jedan Kipar u svojim redovima.
Ne radi se o tome da dobrosusedski odnosi postoje samo na papiru u vidu nekakvog sporazuma ili ugovora, već da se oni zaista i dožive u praksi. Kipar je primljen u Evropsku uniju, a i sami znate da pitanje Kipra do dana današnjeg nije rešeno, tako da mogu na ovom mestu danas da vam kažem da mi u svakom slučaju ne želimo drugi Kipar u Evropskoj uniji.
Posle sastanka sa potpredsjednicom vlade Srbije za evropske integracije, Kirchbaum je dodao da brzina napretka u eurointegracijama zavisi od same Srbije. Podsjetivši da evropski komesar za proširenje Štefan File iduće nedelje stiže u Beograd sa izveštajem o napretku, Suzana Grubješić je ponovila da je malo verovatno da Srbija do kraja ove godine dobije datum za početak pregovora.
To naravno ne znači da nova vlada ne učini sve i ne uloži napore da datum za otpočinjanje pregovora dobijemo što pre. Naša sledeća šansa jeste proleće naredne godine i to će vrlo brzo doći i do tada moramo da učinimo zaista i neke ozbiljne i hrabre korake u pravcu dobijanja datuma za otpočinjanje pregovora, jer tek tada, da se svi podsjetimo, proces evropskih integracija postaje nepovratan.
Očigledno je da pitanje Kosova sada je u nekom formalnom smislu postalo povezano sa procesom evropske integracije Srbije, kaže za naš radio Vladimir Pavićević sa Fakulteta političkih nauka i ocenjuje da će sve teže biti bilo kojoj vlasti u Srbiji da se poziva na to da su to odvojeni procesi.
I da će veoma brzo, ja mislim, morati vlast u Srbiji da se opredeli da li je zaista usmerena ka učlanjenju Srbije u Evropskoj uniji bez definisanja nekih linija preko kojih se ne može preći na tom putu, a da se te linije odnose na Kosovo. Dakle, kosovski problem je sada došao do te tačke kada se govori o pristupu Srbije njegovom rešavanju, da više nije moguće, ja mislim, vrdati, šetati se levo ili desno, već da je neophodno doći do nekog rešenja koji će konačno, ja mislim, i Srbiju izvući iz tog jednog kruga u kojem se nalazi, evo, sada godinama i zbog kojeg ne može nikako potpuno jasno da se usmeri ka svom evropskom cilju. Srbija, htela ne htela, ja mislim, mora da se usmeri ka tom evropskom putu, a da rešavati to pitanje tako da ono nikako ne uspori, a taman posla da trajno zakoči proces evropske integracije Srbije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici Švedske i Holandije oštro su kritikovali vlasti u Srbiji zbog odluke o zabrani parade ponosa i ocenili da je neprihvatljivo da država na taj način odgovara na pretnje. Ministarka za evropska pitanja Švedske Birgitta Olsson u Beograd je doputovala kako bi učestvovala u šetnji i ocenila da zemlje koje žele da postanu članice Evropske unije moraju da poštuju ljudska prava.
Ovo nije povezano samo sa pravima manjina ili LGBT pravima, već je to pitanje slobode, a to je pravo osnova Evropske unije i zato mislim da je važno da danas budemo ovde. Izuzetno je tužno što parada nije održana jer bi Pride 2012. U Evropi bio kao lakmus test kada je reč o ljudskim pravima u zemlji. Znamo položaj LGBT osoba ne samo u Srbiji, već i u regionu, ali moramo da nastavimo da vršimo pritisak za poštovanje njihovih prava. U suprotnom, nećemo se približiti vrednostima unije.
Maria Cornelissen, holandska poslanica u Evropskom parlamentu, podsjetila je da je 2011. u Splitu paradu ponosa također pratila atmosfera straha, poput one koja se osjeća u Srbiji, ali da je ove godine hrvatska vlada uložila veliki napor kako bi taj događaj protekao mirno.
I bilo je tako, bilo je sjajno. A u tome je dakle pomoglo jasno opredeljenje vlade na najvišem nivou. To je ono u čemu je Srbija sada užasno omanula.
Robert Hart, izvršni direktor Civil Rights Defenders, zabranu parade ponosa ocenjuje velikim razočaranjem i neuspehom Srbije kao društva u aspiracijama da postane deo Evropske unije i moderno društvo u kome su svima zagarantovana ljudska prava.
The Serbian government failed in their first major test.
Srpska vlada je time pala na prvom velikom testu koji je trebalo da pokaže posvećenost u obezbeđivanju prava za sve njene građane. Možemo jedino da se nadamo da će vlada Srbije dovoljno napredovati da jednog dana možemo da imamo paradu kao što smo imali 2010. godine. I tada je bilo nasilja, ali je važno da država stane iza svojih ljudi i omogući da se parada održi, da ti ljudi postanu vidljivi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na događaje dana. Ispunjavanje uslova vezanih za normalizaciju odnosa sa Kosovom postaje ključno za dobijanje datuma pregovora, saznaje Radio Slobodna Evropa u Briselu. Srbiji, BiH, Makedoniji i Albaniji Evropska unija nije prioritet, ocenio Lajčak. Održavanje parade ponosa test ljudskih prava za Srbiju, izjavila švedska ministarka Olsson. Savet bezbednosti najstrožije osudio sirijsko granatiranje turskog grada Akçakale na sirijsko-turskoj granici danas mirno. Grčki premijer izjavio da će njegova zemlja bankrotirati do kraja novembra ukoliko ne dobije sledeću ratu novčane pomoći. Danas i sutra sunčano i toplo do 27 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas se navršava 12 godina od velikih demonstracija u Beogradu kojima je okončana vladavina Slobodana Miloševića. A šta danas građanima znači 5. oktobar i sećaju li se uopšte ovog datuma?
Šta je bilo pre 12 godina?
Danas je neki dan slobode, ne, dan ili dan životinja, juče je bio, a danas je 5. oktobar, dan slobode, je li tako?
Pa dan kad su izvršene u zemlji demokratske promjene.
A 5. oktobar, tačno.
Znaš što vas asocira, koje su bila vaše očekivanja tog dana?
Očekivao sam mnogo tog dana, sam i bio učesnik, ali nažalost ništa se nije promenilo i sve je ostalo po starom.
Pa znam.
Šta je bilo?
Da revolucija, 12 godine, to je 2000. Ne sjećam se.
Bila ona kao revolucija, šta ti ja znam.
Da li si mogu da pretpostaviš da će Dačić i Vučić da budu, da kažem, stožeri vlasti?
Pa nisam, pravi, kažem.
Kako ti se to čini?
Pa, ono što da se radi. Pa, dobro, promene ljudi malo stavove i to je to. Nisu ispunjeno uopšte.
Zašto nisu ispunjeno? Šta ste očekivali i šta se desilo?
Pa mnogo bolji životni standard.
Da li ste možda mogli pretpostaviti tada da bi Dačić i Vučić mogli se vrate na vlast?
Narod je odlučio da ponovo pokuša da promeni nešto, mada je generalno teško situacija.
Tog 5. oktobra budući predsjednik SR Jugoslavije Vojislav Koštunica i budući premijer Srbije Zoran Đinđić dali su i prvo obećanje u ime opozicije.
Nema više te Srbije u kojoj smo živjeli. Počinje život u jednoj novoj, normalnoj, demokratskoj Srbiji.
Čini se da se ta kula od karata Zorana Miloševića režim polako raspada, ali veliki je posao da se uspostavi ponovo red i da ovaj narod ponovo dobije vlast i državu kakvu zaslužuje.
Malo ko će danas reći da je petooktobarsko nasljeđe demokratska država koju su obećali tadašnji lideri. Možda ćete se iznenaditi, ali najžešći kritičar takozvane demokratske vlasti koja je pala na posljednjim izborima kaže da mi baštinimo i danas neke osvojene petooktobarske vrednosti. Vesna Pešić, koja se javno zalagala za princip smenjivosti vlasti, makar došli akteri iz 90-ih, za naš program kaže.
Ja ne bih bacila nikakav kamen sad na taj događaj. Znači, ako se mi setimo toga da smo mi u stvari Miloševića rušili, a milion ljudi na ulicama pod pretnjom da li će crvene beretke, da li će vojska pucati na te demonstrante, a da li mi sad možemo da uporedimo poslednje izbore, da smo smenili Borisa Tadića, evo, predsjednika države, jednako kao Miloševića, ali čisto tako bez kapi krvi i bez demonstracije na ulicama. Da li smo to izvestovali da ipak neku vlast menjujemo? Pa jest. Ja mislim da je to taj neki pomak. Znači, hoću da kažem, osvajanje demokratije jeste jako sporo u ovim tako zaostalim perifernim državama, kao što je Srbija.
Baš primijenjeni princip smenjivosti vlasti ogolio je do kraja istinu da građanska opcija nema svoju političku alternativu. To su pokazali takozvanim belim listićima, profesorka Zagorka Golubović.
Znate zašto nema? Zato što su sve političke partije kod nas zasnovane na nedemokratskim principima. To su partije koje insistiraju na vođama, a ne emancipuju se članovi partije. Nema ni jedne partije koja ima unutar partijsku demokratiju. Ja lično ne vidim ni jednu alternativu, ni jednu opciju. Vidim pojedine ljude u nekim partijama, a za alternativu mi morate imati jedan snažan pokret. Takvog pokreta mi nemamo.
Posljedica tako ustrojenih partija koje ne rade na promovisanju novih vrednosti je srpsko društvo u kome je i u 21. veku nacionalno ispred svega. U tom smislu Srbija je još u 90. godinama, a gledano iz evropske perspektive još dalje u 19. veku. Još jednom Zagorka Golubović.
Kad kažeš ja sam Srbin, moje srpsko iskustvo, nasljeđe, to znamo, istoriju, a ovo sve drugo što im danas nudiš je nepoznato. Kad smo mi bili liberalno orijentisani? Ja se držim onoga što je rekao Slobodan Jovanović. Otkad postoji Srbija, sve vlasti su bile despotske. Istorijski vrlo karakteristično da se srpski narod vrlo lako nađe zajedno u buni, ali samo u buni koja kratko traje, ali ne može da istraje da to što ga je navelo na bunu da dovede do kraja.
Podsjetimo, Miloševićeva socijalistička partija Srbije vratila se na vlast 2008. postavši deo vladajuće koalicije čiju je okosnicu činila Demokratska stranka, sa kojom je potom potpisala deklaraciju o političkom pomirenju. U novoj koalicijonoj vladi formiranoj posle majskih izbora premijer Srbije i ministar unutrašnjih poslova je lider SPS-a Ivica Dačić, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, a Srpska napredna stranka predvođena Aleksandrom Vučićem je najjačnija partija. Demokratska stranka, koja je pre 12 godina predvođena Zoranom Đinđićem bila ključna stranka u DOS-u, danas je u opoziciji. Danas je još jedna godišnjica. Porodice poginulih gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, stradalih pre 8 godina u kasarni na Topčideru, zapalili su sveće i položili cveće ispred ulaza u podzemni objekat Karaš. Gardisti su stradali 5. oktobra 2004. u ovom vojnom objektu pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima. 8 godina od tada Biljana i Petar Milovanović, roditelj ubijenog gardiste Dražena iz sela Tekija kod Paraćina, čekaju pravdu za svog sina. Sa njima je razgovarao naš Branko Vučković.
Mnogo je teško kad čuvaš 21 godinu pa ga ispratiš, pa ga ne dočekaš, pa da je sreća da sad spremam svadbu, a ja spremam godišnjicu. Nisam živa, a živa sam. Jedino što me ovo unuče malo vraća u život, malo mi menja Dražena. Ja počnem da plačem za Čiku, ona plače i ona. Ljubim sliku svako veče i ja, ljubim moje anđele, ali za Dražena ću da umrem. Ako verujete, za Dražena ću da umrem. To su 8 godine. Da, neće vam da plače više, neće. Rasplakala mi se i unuka, neće vam da plače više.
Oni nama priznali da pobivena deca. Evo, prošle godine u oktobar. Zvane Vukčević i Vekarić još prošle godine u oktobar i saopštili da deca pobivena, ali međutim ništa drugo. Samo to dok nisu priznavali 7 godina, sad će 77 da ne pokreću postupak. Ćuti se i dalje. Nastavlja se ista taktika. I ovo je sramota i za državu, i za sudstvo, i za sve. Prvo krilo vojska, prvo ona sakrila sve slučaje. Pa onda od predsjednika pa na ovamo. Sudstvo isto. Dobili smo pisma, pisao neko iz obezbeđenja Haškog optuženika i opisuje ko je ubio i šta, i eto šta je. Niko ništa ne preduzima. Znači treba da se odredi sudija pa da krene da se vidi. Ako je Mladić, Mladić. Ako nije Mladić, da vidimo ko je.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku dešavanja u svetu, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija oštro je osudio napad Sirije na turski pogranični grad pri kojem je poginulo 5 osoba. Iz Njujorka je zatraženo da se prestane sa kršenjem ljudskih prava i da se incidenti ne ponavljaju. Prenosi Sabina Čabaravdić.
Članovi Saveta sigurnosti istakli su da ovaj incident pokazuje ozbiljan utjecaj krize u Siriji na sigurnost u susjednim zemljama te na regionalni mir i stabilnost. Gvatemalski ambasador u UN-u Gert Rosenthal, koji predsjedava Savetom, je izjavio. Članovi Saveta sigurnosti posebno su zabrinuti činjenicom da sirijska kriza snažno utječe i na sigurnost u regiji. Zbog toga tražimo da takve povrede međunarodnog prava prestanu odmah i da se ne ponavljaju. Sirijske vlasti pozivamo da u potpunosti poštuju suverenitet i teritorijalni integritet svojih susjeda, sve ostale na suzdržanost. Napad minobacačem dogodio se u srijedu, a Turska isti dan odgovorila napadom na ciljeve u Siriji, iz koje je javljeno da je tom prilikom poginulo 7 vojnika. Turski premijer Recep Erdogan izjavio je da njegova zemlja ne želi početi rat nakon što je parlament u Ankari odobrio vojnu akciju protiv Sirije zbog ubistva turskih civila. Turska samo želi mir i sigurnost, to je naša jedina briga. Mi ne želimo rat i nikada nećemo. Posljedice ratova u regiji, u Iraku i Afganistanu su očite. Svjesni smo i cijene koju Sirija plaća u zadnjih godinu i pol. Ni Sirija ne želi porast sukoba s Turskom, izjavio je nakon toga sirijski ambasador u Ujedinjenim narodima Bashar Džafari. Ni naša vlada ne traži nikakvu eskalaciju nasilja s Turskom i želimo zadržati dobrosusjedske odnose, kazao je on. NATO i Zapad poduprli su Ankaru, ali i pozvali na suzdržanost. Prema mišljenju američkog State Departmenta, reakcija Turske je prikladna i proporcionalna.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. U Novom Sadu je smijenjen direktor Kulturnog centra Novog Sada, između ostalog i zbog toga što ime institucije ispisano samo na latinici. Prenosi Norbert Šinković.
Upravni odbor ove institucije smenio je dosadašnjeg direktora Lasla Blaškovića. Među razlozima je i to što nisu doneti pravilnici o fizičkom i tehničkom obezbeđenju i o kancelarijskom poslovanju, ali i to da je zvanična tabla te ustanove istaknuta samo na latiničnom pismu. Predsjednik upravnog odbora Davor Pereula, inače kadar udruženja Dveri, rekao da time što je tabla sa nazivom institucije istaknuta isključivo na latinici, bez ćirilice, prekršen je ustav i zakon, ali i statut grada kao i statut same ustanove. Bivši čelnik centra Laslo Blašković kaže da su razlozi njegove smene smešni.
Video sam ja to sad u novinama, kaže nisu to ni pravi razlozi, ima tu ne znam nije nekih financijskih problema kulturni centar. Sad to je najbolje što je kulturni centar uprkos svemu tome što je uradio u prethodnom periodu. Onako, to mi je žao što na računu budžetskih sredstava ostavlja više od 7,5 miliona dinara, a ovih sopstvenih sredstava, znači to su ona sredstva koja se zarade. Tu je ostalo skoro 4,5 miliona. Ne znam kako će to već biti iskorišćeno.
Pisac i aktivista za ljudska prava Nerim Sejdinović smatra da je ova situacija samo dokaz da Srbija nema snage da se izbori sa prošlošću.
To je naravno u kontekstu svih zbivanja u Srbiji. Ovo su samo neke poruke od toga da Srbija sigurno zapravo nema kapaciteta da nastavi put ka Evropskoj uniji.
Sednica Skupštine grada na kojoj bi trebalo potvrditi smenu zakazana je za 11. oktobar. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Odluka Ustavnog suda Srbije kojom je neustavnom i nezakonitom proglašena zabrana prodaje alkohola u prodavnicama posle 22 časa obavezujuća je za grad Beograd, koji će, kako nam je objašnjeno Ustavnom sudu, sa primenom morati da počne odmah nakon objavljivanja u službenom glasniku. Čuli ste već reakciju gradonačelnika, a mladi sa kojima smo razgovarali u Studentskom parku u Beogradu, u mestu više protesta građana nezadovoljnih zbog ograničavanja slobode i Ustavom garantovanih prava, odluku Ustavnog suda smatraju pobedom.
Slavimo od sinoć. Jako mi se sviđa, ovo je velika pobeda za srpsko pravosuđe. I stvarno mi nije jasno što im je trebalo godinu i po dana da to urade kad je ono u Novom Sadu, na primjer, odmah već sledeći dan. U stvari nije ni prihvaćen taj zakon.
Ja sam srećan i mnogo...
Ja upravo si saznao sad.
Pa nisu ništa postigli kad su to uveli, tako da sad mi je mnogo lakše, mogu da kupim pivo kad hoću.
Ma nije bilo svrhe to u tom, uopšte nisam vidio nikad logiku u tom.
Sad sam srećan, mislim, konačno da se nešto, da se uradi, da se makar posluša. Meni samo nije jasno kako moglo godinu i po dana to traje, a da je ovaj zakon bio neustavan. Zašto su toliko dugo čekali? Samo mi to nije jasno.
Ko hoće kupi, kupit će i preko dana.
Mislim da je to bilo ono totalno površno iz prostog razloga što moglo je da se alkohol da se kupuje u, po kafićima i ostalo. Druga stvar, mislim da to ne bi nikako menjalo situaciju u smislu da će mladi manje da piju ili da će bilo šta od toga da doprinese boljem životu omladine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Revolucija koja je zauvek izmenila globalnu muzičku, modnu i kulturnu scenu mladih počela je tiho u jednom londonskom studiju pre tačno 50 godina, koji je 5. oktobra 62. izdao singl Love Me Do, prvi singl četvorice mladića iz Liverpoola koji su kasnije postali kultna rock i pop grupa Beatlesi. Love me do, oh, love me do. Kada su ga snimili 6. juna te godine, najstariji među njima imao je 21, a najmlađi 19 godina.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ispunjavanje uslova vezanih za normalizaciju odnosa sa Kosovom postaje ključno za dobijanje datuma pregovora, saznaje Radio Slobodna Evropa u Briselu. Održavanje parade ponosa, test ljudskih prava za Srbiju, izjavila švedska ministarka Olson. Savet bezbednosti najstrožije osudio sirijsko granatiranje turskog grada Akçakale na sirijsko-turskoj granici, danas mirno. Vreme danas i sutra sunčano i toplo do 27 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.